Také i já vás chci pozdravit v tom dopolední tím hezkým pozdravem, který vám přináším i z našeho sborového společenství v Českém Těšíně. A jsem rád, že je mohu vyřídit, protože jsem chodil, nebo začal chodit na toto místo někdy v roce 1978 nebo 7, pro řadu z vás nepředstavitelný věk. To mi bylo mnohem méně let, ale měl jsem mnohem více vlasů. To jsem neměl žádnou rodinu, teďka je nás přes 20 a jsem rád, že Pán Bůh to tak vede a vedl, že jsem mohl manželku získat právě zde v řadách tohoto sboru. Od té doby se toho mnoho změnilo, tady v tom vnějším nemnoho, ale v tom vnitřním, v té náplni vás je tady mnohem více jiných než tehdy. Náš život je poznamenán tím, že se něco mění. Zhruba před měsícem jste tady v Brně, alespoň ti, kdo bydlí v blízkém okolí nádraží, zažili něco, co se stalo poprvé v historii města. Víte, co to bylo? Zavřeli vám poštu a přesunuli ji do nějakého objektu naproti přes ulici. Média potom k tomu přinesla ještě několik dalších informací, které měly znít optimisticky, ale vypadá to, že to psali lidé, kteří na poštu nikdy nemuseli, anebo nemuseli tam nikdy nic řešit. Nicméně potom vyšel článek v tisku, že Česká pošta letos dělá v Brně jednu změnu za druhou. Byl tam nějaký komentář a takové hodnocení, že hlavním přínosem změny je podle vedení pošty fakt, že, a teďka je tam několik důvodů, co se má změnit a co bude lepší. Jestli to očekávání i tak optimisticky dopadne, se určitě ukáže až časem. Tak Brno potkala, nebo Brno zažilo jednu velkou dílčí změnu a řada lidí to ale může vnímat jako určitou ztrátu jistoty nebo něčeho, na co byli zvyklí. Položím vám teďka několik takových možná nesouvisejících, ale uvidíte, že to spolu souvisí, a na první pohled možná hloupých otázek. Když zůstanu ještě u té pošty, chodíte někdo na poštu ještě dnes posílat zprávy morzeovkou? Asi ne. Svítíte doma někdo ještě petrolejkou nebo dokonce svíčkama? Když vypne prout, ale normálně se to nedělá. Máte ještě někdo doma černobílou televizi? A nebo přijel z vás dneska někdo sem do zhromáždění na koni, nebo dokonce kočárem? To jsou hloupé otázky, ale souvisí s tím, o čem chci hovořit. Asi se dobře bavíte. A proč ne? Protože to porovnání doby, ve kterých se ty věci děly, a to, co se děje dnes, je, nebo zaznamenáváme ohromnou změnu. Zaznamenáváme něco, že můžeme mít a využívat lepší prostředky, můžeme využívat něco, co nám umožňuje si náš život ulehčit, vylepšit, možná i urychlit. A my zde na zemi žijeme v čase a čas je mimo jiné charakterizován nebo doprovázen změnami. To asi nikdo nepopřeme a já chci dnes právě zaměřit ty své úvahy na změny. Jednak v obecné rovině, tak jak je prožíváme v tom, co jsem právě řekl, jednak změny z biblického pohledu, které poznamenávají nás a mají poznamenat nás jako jednotlivce, a potom taky změny, které doprovází církev jako místní sbor. Ten první oddílek, pojďme hnedka k věci, chci uvést slovem z knihy Kazatele, to určitě znáte. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat, a autor potom pokračuje řadou dalších věcí, které je čas dělat teď a které mají nějakou posloupnost. Všechno má svůj čas. To znamená, že přichází změny. V tom průběhu času, jak to vnímáme, přichází změny. Víte, každý, jak tady sedíme, ať od Honzíka, který se nosí, anebo od těch nejstarších, téměř stoletých, kteří tady možná jsou, tak zjišťujeme, že ty změny v našem životě probíhají. Zažíváme každodenní trvalé změny. I kdybychom nedělali úplně nic, tak se měníme, protože stárneme, protože nám běží čas, i kdybychom nedělali vůbec nic. Také říká jedno přísloví, že nevstoupíš dvakrát do jedné řeky. To znamená, že nikdy nezažijeme stejný okamžik, byť by to bylo na stejném místě a za stejných okolností. A pak jsou tady ty různé změny, které zažíváme podle intenzity života, ať už je to zaměstnání, stěhování, ať už je to škola, oblečení nebo vybavení našich domácností. Takže všichni bez rozdílu zažíváme nějaké změny a vůbec nám to nepřijde divné. Vůbec se nad tím nepřemýšlíme, když se objeví nějaký nový výrobek. Mladí to znají, když je nový mobil, tak za chvíli u nich vidíte prostě změny, které přichází, tak jsou často pro nás využitelné, my je sami chceme a děláme změny, které jsou nám příjemné nebo které mají náš život nějakým způsobem vylepšit. Ale jsou také změny, které musíme akceptovat, které přichází nezávisle na našem chtění, které přichází a musíme se k ním nějak postavit. Když začala druhá světová válka, nebo když začal ten konflikt na Ukrajině, spousta lidí bylo najednou postavených do situace, se kterou se museli nějak vyrovnat. Když přišla průmyslová revoluce a stroje a pára brali lidem práci, tak lidé stroje rozbíjeli, protože cítili, že přichází změna, že nebudou mít z čeho žít. A tak zažíváme změny v zaměstnání a různě zažíváme změny v tom, že vám odejde životní partner. A to jsou změny, ke kterým nemůžete nic říct, ale musíte se k ním nějak postavit. Takže život je změna, se říká. A na druhou stranu, změna je život. Tak to je na tomto světě zařízeno a obojí je pravda a právě to vystihuje tu naši existenci v čase, jak jej prožíváme, ale také to podtrhuje tu skutečnost, že změna je pouze tam, kde je život. Změna je pouze tam, kde je život. Víte, když se narodí dítě, je to roztomilé, ale všichni se po nějakém čase začnou dívat, aby ten, nebo jak ten človíček roste a jak prospívá a jak začíná mluvit, prostě jak se mění a všichni se ptají, co z něho bude. Ono by to bylo milé mít takového maličkého doma, ale za čas by to asi člověka přestalo bavit, protože přece jenom jsou to starosti a čekáme, že když přijde život, takže se někam vyvíjí a že z něj něco bude. Změny děláme většinou proto, abychom si ulehčili život. Pokud máme možnost nějak se podílet na změně té své přítomnosti, toho svého života, tak té své životní situace, tak vždycky ji měníme do plusu, to znamená směrem k lepšímu. Nikdo z nás si neodstříhne elektriku a postaví si do pokoje petrolejku. Vždycky je to naopak. Vždycky využíváme něco, co je dobrého a čím se to ten náš život ulehčí. Ale a ten náš život v čase nám vždycky přinese a přináší nějaké ale, tak přijde období, že začínáme vnímat, že to období změn i v našem životě je tak nějak, už není potřeba, že už nějaké potřebné změny, že už nějaké změny nepotřebujete převratné, že zatoužíte po uklidnění a po stabilitě, žít v nějakém svém prostředí, na které jste zvyklí. A tomu období, v tom období je to normální a tomu období se říká stáří. V tom období se říká stáří. Člověk už nepotřebuje být na prvním místě, už vnímá, že ta první místa je třeba přenechat mladším, nepotřebuje si nic dokazovat, nepotřebujeme mít vždycky všechno nejnovější a nejlepší. Je to věk, kdy vás dokonce změny dovedou rozhodit. A to je skutečně tak. A kde v té chvíli můžeme hledat jistotu a stabilitu, které přes ty změny, které prochází a kterými procházíme, člověk prožívá a kde v těch situacích tu stabilitu a klid hledá. Ve stále měnícím se světě to určitě není. A tak přejdeme teďka k tomu druhému, k té druhé oblasti, že změny prožíváme i v té naší osobní rovině. A jsou to změny, samozřejmě budeme hovořit o změnách, které jsou podle Boha, podle Božího slova. Ve druhém listu Korinským je napsáno, že kdo je v Kristu Ježíši, je nové stvoření. A také v evangeliu Jana říká Jan Křtitel ve 3. kapitole to vyznání, že on, Ježíš, musí růst a já se menšit. To je na úvod k těm úvahám o změně nás jako lidí před Bohem a v tom našem společenství, ve kterém žijeme. Jestliže říkáme, že změna je život, pak z toho biblického pohledu je tady toto prohlášení, že jste v Kristu nové stvoření a že Kristus musí růst a já jako člověk to mé smýšlení se musí měnit, tak to, z toho biblického pohledu je toto startovní čára. Startovní čára pro skutečný život. Když přišel Nikodem za pánem Ježíšem, tomu Janovu vyznání předcházela ta situace, ale úplně to s tím nesouvisí, ale když přišel Nikodem za pánem Ježíšem, zřejmě si přišel nebo šel pro možná vylepšení svého životního názoru, ale hned z kraje slyší otázku nebo odpověď na otázku, kterou si ještě ani nepoložil. Pán Ježíš mu říká, musíte se znovu narodit. Život je neopravitelný. My to víme, my to známe, nemůžeme vrátit ani vteřinu, natož nějakou dobu, na kterou bychom třeba rádi zapomněli, nebo ve které bychom rádi něco změnili. Život se nedá opravit, život se může změnit jenom Božím zásahem. A to je ten Boží zásah, o kterém se Nikodém dozvídá v zápětí. A to je to prohlášení, které říká sám Boží syn, že Pán Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. To je výzva k té zásadní a ohromné a nejpřevratnější změně, kterou může tady člověk na této zemi zažít. A tak jako to lidské dítě začíná fakticky existovat od okamžiku narození, kdy přijde na svět, kdy začínáme sledovat jeho růst a jeho změny, jeho zvětšování se, jeho schopnost mluvit a chodit a to všechno, co od děťátka očekáváme, tak před Bohem člověk začíná existovat od toho okamžiku nového narození. Od té změny, kdy odevzdá svůj život Ježíši Kristu a od toho okamžiku začíná Pán Bůh ten jeho život sledovat. Od toho okamžiku začíná skutečně žít. Předtím je napsáno, že člověk je před Bohem mrtvý. A když jste mrtví, tak neuděláte nic. Neuděláte vůbec nic, nic neznamenáte, nic od vás nikdo nemůže čekat. A tak o něco později, v téže kapitole, co už jsem říkal, zmiňuje Jan ta slova o růstu Ježíše jako jeho vlivu v našem životě, pokud jej vyznáme jako Mesiáše a Božího spasitele. Tak od tohoto okamžiku se Pán Bůh už ke starému nevrací, ale začíná pracovat s tím novým, které se nastartovalo, s tím novým, co se narodilo. A je tady teda ta 100% paralela s růstem a výchovou toho lidského děťátka, lidského dítěte. Očekáváme, co aby bylo zdravé, aby z něj něco bylo. A Pavel to právě v těch svých listech, když píše do Efezu, komentuje slovy, abychom dosáhli poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Řečeno česky, před Bohem budeme dospělí až tehdy, když budeme jednat a smýšlet jako jeho syn. A teď si můžeme položit každý otázku, jak se to daří v mém životě, jak dalece ten můj růst, tu moji změnu zažíváme okolí, jak dalece si to uvědomuji já. To je výzva. Kdo z nás tady může říci, odleva až doprava, že už takový je. Nebo my si můžeme maximálně položit otázku, ve které fázi, nebo jak daleko na té cestě jsem. To je úkol na celý život a stejně se k tomu cíli jenom maximálně přiblížíme. Jak se pozná, že člověk roste v té duchovní oblasti? To je otázka teďka pro vás. Jak poznáme, že člověk roste v té duchovní oblasti? Že někam spěje, že se vylepšujeme, že se měníme k lepšímu? Jak se to dá poznat, když do sebe jeden navzájem nevidíme? Ovoce. Jo. Ovoce? Obecně podle projevu. podle projevu. My do sebe nevidíme, nemůžeme se navzájem hodnotit a taky Pán Bůh říká, že nám nepřísluší nějaké souzení, ale podle projevu. Co na srdci, to na jazyku, to vystihuje tak nějak. A v té první oblasti, kdy jsme mluvili o změnách kolem nás, to je to, co vnímáme kolem sebe, my každý můžeme toho druhého vnímat a vidět v tom jeho domácím prostředí, jaké má bydlení, jaké má vybavení, jak chodí oblečený, tam můžeme hodnotit nějakým způsobem, ale to, co je v nás, to už nemůžeme hodnotit, to už tam nám hodnocení nepřísluší, to bude jenom hodnotit Pán Bůh, ale ty změny v nás můžeme vidět podle toho projevu a my můžeme usuzovat, jak to s námi vypadá, jak to s námi navzájem vypadá, nemůžeme jí soudit, že je takový nebo takový. Pán Ježíš to také říká, že po jejich ovoci je poznáte. To je to, co říkal Miloš. Co pak sklízí strní hrozny nebo zbodláčí fíky? Skutečně podle ovoci, podle projevu vidíme to, jak se měníme, jak v nás roste Kristus a jak předáváme to místo, to své místo tomu jeho vlivu. Když to přidáme ke slovu Pavla, který v listu Galackým to ovoce ducha vyjmenovává, tak máme velmi jasné zrcadlo, jak na tom jsme. Protože Pavel ovoce ducha staví jako protiklad skutku těla. Skutku těla, my jsme to teďka v Těšině na biblické hodině probírali, skutku těla je 15, ovoci ducha je 9. A skutky těla nejsou uzavřeny, protože je tam napsáno, že jsou vyjmenovány a jim podobné věci. To znamená, člověk v tom svém odstoupení od Boha dokáže být velmi kreativní, ale v tom následování nebo v té změně, která vede k lepšímu, je to už složitější. A Pán Bůh má docela jistý popis, docela určitý popis toho, jak by ty změny měly vypadat. A když hovoříme o zrcadle, tak specifikou zrcadla je to, že se do zrcadla díváme za sebe, ne za někoho jiného. Do zrcadla se díváme, abychom viděli, jak já vypadám, než vyjdu mezi lidi, abychom se podívali, jestli jsme správně oblečeni. Do zrcadla se nedíváme za někoho jiného. A proto je tak aktuální pro nás ta zpráva, že Boží slovo je pro nás zrcadlem. Víte, tou naší takovou, abych to neřekl škaredě, tou naší vlastností je, že čekáme změny především od těch kolem nás. Že čekáme změny od těch, kteří jsou kolem nás, od těch druhých. My sami si děláme vlastní hranice, vytváříme si vlastní představy a vymezení. A tak, jak postupujeme s věkem, já už to můžu říct taky, tak jak postupujeme s věkem, tak ty hranice jsou stále užší pro tu naši změnu, jak to vnímáme, ale stále širší pro to, jak by se měli zachovávat a být ti druzí. A tak ty vnitřní změny jsou projevovány tím ovocem, dobrým ovocem. A tak se můžeme vždycky, když čteme Boží slovo, nahlédnout do Galackým 5. kapitoly a podívat se, kde na té cestě nesení ovoce jsem já. Je to opravdu slovo pro nás starší věkem, protože když zasadíte strom, tak kdy vám nese ovoce? Když to přinesete z nějaké té školky ovocnářské a zasadíte, kdy vám začne nést to ovoce? No, to jsou takové ty lepší, ale ovoce, strom, dobré ovoce a ano, jako charakteristické pro ně ovoce, ano. Ale dobré a mnoho ovoce začíná nést, až vyroste, až je zralý, až je dobře ošetřený a mnohokrát ošetřený, častokrát tehdy nese dobré ovoce. Víte, my často čekáme od těch mladých, kteří přichází, kteří ať už zvenku nebo z našich vlastních řad do sboru, že budou hnedka jako my. A to nejde. Ten mladý stromek nemůže hned nést ovoce. On musí být vypěstovaný, on musí být opečovávaný, on musí být vychovaný, on musí dospět. A tak k tomu potom přistupuje pro nás, kteří jsme starší věkem, taková ta nepříjemná osobní otázka. Jakým jsem příkladem, jakým jsem vzorem pro ty, kteří jdou po mně, po nás? Protože v tom svém věku už mám zkušenost, že a mám takovou obavu, právě pro ty své zkušenosti dosavadní, mám obavu, abych se do budoucna nestal nějakým takovým nerudným a nedutklivým staříkem, kterému se ostatní raději vyhnou. Z toho mám osobně upřímnou obavu. Protože tou nepříjemnou zkušeností z toho mého prostředí je to, že právě takovou problematickou skupinou jsou ti, kteří jsou ve druhé polovině života. Ale i to je o těch našich vnitřních změnách, které ale nejsou založeny na tom, jak my hodnotíme ty druhé, ale jak Pán Bůh hodnotí nás. Víte, a Pán Bůh do toho našeho společenství dal spousta, tak jak to do přírody, dal spousta takových ozdravných prostředků. Tak jako má voda samočistící schopnost, tak jako prostě všechno v přírodě umí nějakým způsobem regenerovat, tak Pán Bůh dal i do toho našeho vzájemného kontaktu spousta těch ozdravných prostředků. Dokázali byste aspoň rámcově říct, o co jde? O které projevy jde? Co může ozdravit naše společenství, naše vzájemné vztahy? Pán Ježíš nebo Pavel říká, odpouštějte si navzájem. Jo? A tohle to je ta oblast toho našeho vzájemného kontaktu, kdy umíme ustoupit, kdy umíme se navzájem jakýmsi způsobem nekonfrontovat, ale sladit a doladit, navzájem umíme si vyjít vstříc a navzájem si ty vztahy vyřešit, vztahy vyrovnat, urovnat a pak může tam být hezky. Když je bouřka, tak je zlé, ale po bouřce je hezké počasí, po bouřce je zpravidla čerstvý vzduch. Ještě mě napadá jedna taková věc, když jdete lesem a nejdete zrovna po nějaké vyšlapané cestě, ale jdete prostředím, kde se musíte tak nějak prodírat trošku tím porostem, tak co je lepší, když jdete mladým porostem nebo když jdete mezi stromy, kde jsou samé soušky? Když jdete tím mladým porostem, tak ty pruty, které jsou mladé, tak ty vám uhnou. Víte, ale stará větev, suchá větev, ta vás píchne, ta neuhne, ta vás zraní. A z toho mám upřímnou obavu, abych takovým v důsledku toho svého přibývajícího věku nebyl, abych nebyl tím, kdo zraňuje, ale abych uměl využít ta ozdravná opatření, které Pán Bůh dal do řad svého lidu a které v té lidské zemské společnosti nejsou. Jeden aforismus na závěr tady v téhleté oblasti. Základním tématem křesťanství je změna. Kdo se nechce měnit, měl by změnit náboženství. Tak si to přeberme. A tady pro tuto oblast, zase když si řekneme, položíme tu otázku, kde máme jistotu pro tady tuto oblast, tak je to pouze u Boha, který se nemění, nemění své názory, nemění své postoje a vždycky víme, na čem u něj jsme. Tak to je ta druhá oblast těch našich změn jako jednotlivců, jako osobností, které plní tady řady tohoto sborového společenství. A k tomu třetímu oddílu, ty změny ve sborovém společenství, si můžeme přečíst společně z listu Efeským ze druhé kapitoly verše 13. Efeským 2.13. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Verš 19. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejím základem jsou apoštolové a proroci a základním nebo úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu, a v něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. To je text, ve kterém zaznívají, nebo jsou dvě slova, nebo slovesa, v tom neukončeném formátu, nebo formě. Stavba roste a vy se společně budujete. A to je to, co přímo souvisí se změnami. Když jsem říkal, že jsem tady začal chodit někdy v roce 77 nebo 78, tak na tom obalu, jako na takovém, se mnoho nezměnilo, ale nějaká vylepšení tady jsou. Ale ta Boží stavba je charakterizována především tím v tom duchovním slova smyslu, především tím obsahem. To znamená námi. Proto jsem hovořil o těch změnách, které nás doprovází. Tak jakými změnami může nebo má procházet sbor? Je to ta vnitřní změna, ten jednak duchovní růst a také ten společný život toho společenství. A potom ta vnější, kdy přibývá nově obrácených tou formou vnější práce, způsobem evangelizace, práce s lidmi, a to už může problém být. Ty naše sbory totiž vznikaly někdy ve 30. letech a k tomu všemu, nebo tehdy byla nastavena nějaká pravidla, byla to léta válečná, potom i totalitní a nebylo mnoho možností v té rovině evangelizace směrem ven. Proto jsme lidi zvali do shromáždění, tak to byly nastavené ty naše zpěvníky, že tam je oddíl evangelizační písně, pak ty ostatní. A já si vzpomínám, že už bratr Petr Zeman, teď už nevím, jestli to bylo v době, kdy jsem tu chodil, nebo až potom, tady říkal, že už není třeba říkat, ne, pojďte k nám, ale my musíme jít ven. A to byla tehdy také revoluční myšlenka a pro mnohé to byl najednou problém. Najednou to byl problém, bylo to něco nového, protože najednou jsme se museli začít učit nový jazyk, jak oslovit lidi venku. Lidé venku nerozumí tomu biblickému sdělení. Bez toho, aniž bychom to podpořili naším životem, oni neznají biblický jazyk. Ale bylo také potřeba i z toho důvodu, pokud už se někdo přišel, změnit nebo začít měnit i formu té naší bohoslužby, toho našeho setkávání, aby lidé, i když už sem přijdou, aby vnímali a rozuměli tomu, co se zde děje. Každý sbor se tomu musel učit, prosím, individuálně, podle svých místních podmínek. Tady nejde o to, že je nějaké nařízení, ale záleží to na místních podmínkách. A takový poznatek, že kdo nechtěl tady tyhle ty změny akceptovat, tak ty sbory už nejsou, nebo jsou těsně před zavřením. To je důležitý poznatek z toho, jak pro nás běží čas a jak na nás působí změny a vliv doby. My jsme v Těšině udělali takovou podstatnou změnu v roce zhruba 2010, kdy jsme přešli do nového objektu, který stojí uprostřed sídliště, a začali jsme se učit tu novou řeč, abychom byli pro ty lidi kolem nás srozumitelní, aby se dali vůbec oslovit. Otevřeli jsme zahradu, kterou tam máme velkou, je tam spousta dětských atrakcí, vzniklo komunitní centrum jako zájmové činnosti pro ty lidi kolem, zejména mladé. Děláme teďka v poslední době komunitní bohoslužby na té naší zahradě a lidé přichází. Ta zahrada se plní a několik osob už přišlo, až jsou součástí našeho sboru. Druhý rok se u nás nově schází důchodci, kterým jsme poskytli prostory, a velmi si to pochvalují. Víte, ale tohleto všechno je běh na velmi dlouhou trať. My bychom rádi, když už vyvineme nějakou aktivitu, tak očekávali ty přírůstky tak nějak, že se to začne, tak jako když kopete brambory na podzim, ale ono to o tom není. Ono to je nejdříve o tom zasevání a o tom, že to potom roste. A všechny ty doplňující činnosti, o kterých jsem hovořil, které v podstatě tam děláme, tak mají za jeden cíl, jeden úkol, a to otevřít dveře těm lidem, otevřít dveře k srdcím těch lidí a ukázat Pána Boha z té praktické stránky. Tohle to jsou změny, které ty lidi rádi vidí, a spousta z nich už se nebojí pustit děti někam, kde se schází nějací pochybní lidé, ale už tam chodí s těmi dětmi i oni sami. A to je velký posun za těch 10 let, který jsme zaznamenali. Víte, ale v souvislosti s tím, když hovoříme o změnách a o těchto změnách, je třeba mít také stále na paměti, že je potřeba umět skloubit obsah a formu. A to je velké umění, protože Pán Bůh říká kdysi už Izraelcům, nebudeš mít jiné bohy, budeš zachovávat má přikázání a já jsem Bůh, který se nemění. A teďka do toho protikladu přichází tady tohleto, že bychom měli oslovit a být aktuální v každé době pro lidi našeho věku. A tak je důležitá ta zpětná vazba. Rosteme, když jsme beze změn, protože změna, jak jsem říkal, prvé je znak toho živého organismu. Jednou jsme měli u nás v Těšině přednášku bratr ze zahraničí o přirozeném růstu církve a mimo jiné tam zazněla věta, že ochota ke změně přímo působí na růst sboru. Pro změny na úrovni sboru potom platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv změnu. My si musíme uvědomit, tak jak to děláme doma, v tom svém osobním životě, že změny neděláme proto, aby ta změna nějaká byla, ale abychom něco zlepšili. Víte, a vždycky, když Pán Bůh říká, že chce něco udělat, tak je tam to slovíčko aby. Pán Bůh nikdy nedělal něco jenom tak, ale vždycky dělal něco nebo přikázal něco, aby to něco přineslo. Takže my změny i v téhleté oblasti musíme dělat, abychom něčeho dosáhli. Takže v našich řadách je potřeba trvale věnovat tu pozornost tomu spojit přijatelnou formu té naší služby v dané době s dodržením biblických zásad. A to je někdy problém, ale od toho má sbor své starší, od toho Pán Bůh postavil ty, kteří vnímají a kteří vědí a dovedou pojmenovat tu problematiku doby a taky se k ní postavit. A důležité je, jak komunikují se svým sborem, jakým způsobem sbor s nimi spolupracuje a za nimi stojí. Víte, protože ještě je potřeba férově zpracovat jednu okolnost a to jsou ty dva argumenty, které asi každý z vás už slyšel. Ten první je, vždycky jsme to tak dělali, a ten druhý? Naopak, nikdy jsme to tak nedělali. Jo? To jsou dvě stanoviska, které nás dokážou velmi omezit, ale v určitém okamžiku, kdy začne forma překážet funkci, tak je potřeba uvažovat o té změně. A tak Boží slovo je takové zvláštní. Na jedné straně nám dává striktní příkazy odsaď pocaď a na druhé straně nám dává velikou svobodu k tomu, jak se můžeme nebo máme zachovat. A to je přesně ono v té službě, v tom daném našem prostředí, v té službě nám dává velikou svobodu využít formu, kterou můžeme v té naší době použít. A potom, jak už jsem říkal v těch prvních dvou částech, kdo je vlastně nositelem změn ve sboru, v tom sborovém prostředí, v té službě i v té formě ven? No je to citlivá otázka, protože asi bychom si našli odpověď v té obecné rovině, ale že jsou ti zodpovědní, ale jsou situace, které vyžadují až nepříjemně konkrétní odpověď a tou odpovědí je na tuto otázku, kdo je vlastně nositelem změn ve sboru, tak musíme přiznat férově, že to je mladá generace. My šedovlasí už tady na tomto místě bychom měli asi problém i porozumět současné generaci, té rozumí ti současní. Je to už řada let, co byla, když bylo shromáždění starších ještě ve Vranově, bylo celé to jedno setkání věnováno problematice předávání služby a bratři organizátoři k tomu zajistili v duchu toho štafetového běhu opravdové štafetové kolíky. A to je on. To je opravdický štafetový kolík, který se používá na olympiádě. A celou tu dobu jsme hovořili o tom, jakým způsobem správně předat službu. Ten kolík mi tam od té doby stojí na pracovním stole a já jsem si položil otázku, nakolik my jsme v našem sboru jsme ty praktické otázky spojené s předáváním služby využili a nebo nějakým způsobem prakticky použili. Víte, čas se posouvá pomalu, ale jistě a jednou skutečně nastane doba, kdy bude třeba předat. Ale otázka zní, bude komu? Otázka zní, jestli bude komu. Víte, my musíme vytvářet prostředí, vhodné prostředí pro rozvoj mladých bratří, pro mladou generaci. V našich řadách je to takový trošku problém, výchova vůdců a následovníků. My jsme třeba zase v Těšíně měli 7 starších, teď jsme pouze 4 a je problém a ve výhledu není žádný, kdo by se této služby chtěl ujmout. Víte, protože služba staršího se nenařizuje, ale služba ke službě staršího se dorůstá. A to je taková věc, kdy bych chtěl k tomu uvést příklad Josue, ve druhé Mojžíšově je napsáno, že Mojžíš mýval ve stánku úmluvy pravidelné rozhovory s Bohem. A byl tam s ním pouze Jozue, a když Mojžíš končil ty rozhovory, tak on odešel, ale Jozue zůstával ve stánku. Je to zvláštní, že jako mladý člověk neměl zájem, nebo tak nějak to můžeme posoudit, neměl touhu chodit někde se bavit se svými současníky, ale zůstával ve stánku, nasával tu boží atmosféru i způsoby božího jednání a pán Bůh potom neměl problém s následovníkem, koho ustanovit po Mojžíši. Teď vytváříme dobré prostředí pro ty naše mladé následovníky, aby jednou tu službu převzali přirozeně. Samozřejmě druhá stránka věci je, jestli se vy, mladí bratři, zajímáte, nebo jestli se obecně mladí bratři o záležitosti svého sboru zajímají a jestli jak koho oslovit. Jak jsem říkal, my máme v Těšině problém oslovit, protože ta střední generace trochu schází a pokud je, tak není koho, tak očekáváme, jak to Pán Bůh udělá. My jsme v Těšině zavedli také statut starší senior, to znamená, že bratři, kteří už skončili ve staršovstvu, mají právo přijít, mají právo být na poradách nebo poradit s něčím. A Boží slovo nám také hovoří o tom, že ta služba ve sboru má své hranice. Ve 4. knize Mojžíšově je napsáno, že levíci budou nastupovat do služby ve 25 a budou ze služby odcházet v 50. Ale potom není napsáno, že půjdou do starého železa. Víte, co je tam napsáno? Miloši? To já vím, to jsou takové hloupé otázky tady z tohoto místa, protože vy jste na to připraveni. Ale teda já jsem na to připravený. Ale je tam napsáno, že ti starší, nebo ti, kteří skončili v té činné službě u stánku, měli být pomocníky k těm, kteří dělali strážní službu. Víte, a to je velká věc, protože my dnes potřebujeme mít velkou strážní duchovní službu, aby to naše učení, ta část, která má být zdravá, aby zůstala zdravá. Takže bratři starší a stárnoucí a staří, my tady nejsme k tomu, abychom byli do starého železa, abychom byli odsunuti na druhou a třetí kolej, ale abychom byli těmi, kteří podporují a kteří pomáhají té strážní službě, pomáhají nést tu pochodeň Božího slova a zaručují to zdraví sboru. Takže když se spojí to mladé a to staré, tak to je jediná dobrá cesta, ale špatná cesta je, když to spolu bojuje. Nebojme se změny. Nebojme se změny, ty změny jsou v určitém momentu nutné, ale buďme na ně připraveni. Buďme na ně připraveni a očekávajme od ní něco kladného, protože změna vyžaduje odvahu začít, ale také odvahu a vytrvalost, vytrvat v tom. Nebojme se těch nových věcí, protože smáli se Kolumbovi a smáli se Vernovi, ale nakonec se zjistilo, že předběhli svou dobu. Víte, a to je velká věc, vidět dopředu božíma očima. A to je to, co potřebujeme, vidět dopředu ten boží cíl a jak ten cíl dosahovat. Protože Pán Bůh je Bohem změn. V 10. kapitole Skutků apoštolských, když Petra posílá ke Korneliově, to byl převratný okamžik. Protože Petr třikrát Pánu Bohu řekl, ne, já nic nečistého nebudu dělat. A Pán Bůh řekl, tak pozor, to není nečisté, to je moje vůle, to je moje cesta. A tak nevím, jaké pozitivní změny prožíváte tady u vás v tom hledání toho dobrého a rozvoje sboru, ale my se aspoň Těšíně snažíme o cestu malých změn. Trošku nám to umožnil COVID, protože když jsme se nemohli scházet, tak když jsme se zase začali scházet, tak jsme zvolili trošku jinou formu toho našeho dopoledního nedělního shromáždění, taková, že je přijatelná i pro ty, kteří přijdou. Je tam památka Páně, kterou končíme, a je tam kázání a slovo, které je pro všechny. A je tam v té první části i slovo pro děti, které vnímáme jako součást sboru, a protože jestli tady je nepodchytíte, tak potom už je to jedno, kolik jich máte a jaké jsou, protože oni pak už nemají zájem. Pokud nepůsobí změna pozitivní, tak začnou změny negativní. To je potřeba si uvědomit. A tak my hledáme správnou cestu, abychom nebyli ani muzeem, abychom nebyli ani antikvariátem, protože tam jsou sice hodnotné exponáty, ale nic se tam neděje. A to je velká věc, které se snažíme předejít. Víte, a nás všechny, jak jsme tady, čeká ještě jedna velká změna. Je napsáno, že Pán Bůh jednou vzkřísí všechny ty, kteří jsou jeho, a budeme s ním. Druhý list Korinským. Tak končím tím, čím jsem začal. Nesvítí někde u nás ještě petrolejka? Doma asi ne. Ale v tom našem sborovém společenství, jestli je něco, co stojí za změnu, aby se věci hnuli k lepšímu, aby se věci hnuli správným směrem. Nezapomínejme, že jsme pod dohledem toho, který se sice nemění, ale který je Bohem změn, ale změn těch, které jdou k lepšímu, dopředu a na kterého je vždycky spolehnutí a jehož vztah k nám se nikdy nezmění. Tak a nám je Pán Bůh milosti v tom praktickém prožívání změn, které mají být určitě i k jeho chvále, a tak mu za to děkujeme a buďme vděční a podávajme se tomu jeho vedení i v tom našem osobním, i v tom našem sborovém společenském životě. Amen.